Bu cinayətlərə görə cəzaların təxirə salınması və vaxtından əvvəl azadlığa buraxılmaq şərtləri də ağırlaşdırılacaq. Qüvvədə olan qanunlara görə isə Rusiyada uşaqbazlığın cəzası təkrar törədilərsə 20 il həbs cəzası idi. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Kontekst proqramı davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında 2 aprel məhbuslarının məhkəməsindən başlayaq. Bakıda 2 aprel məhbuslarının məhkəmələri davam edir. Bugün gənc fəalların məhkəməsi idi və bugünkü məhkəmə əvvəllərdən biraz fərqli idi. Prokuror gənclərə daha ağır cəza istəyib. Müxalifət partiyalarının rəhbərliyinə daxil olanlara, hətta ixtişaşların təşkilində ittiham olunanlara dövlət ittihamçıları 2 il yarım həbs cəzası istəyirdilərsə, gənclərə 4 il 6 aylıq həbs istənilir. Bugünkü məhkəmədə Ülkər Akif qızı olub.
Oktyabrın 4-də dövlət ittihamçısı İctimai Palatanın 2 aprel aksiyası zamanı həbs edilmiş Əhəd Məmmədli və Ülvi Quliyevin 4 il 6 ay, Elnur Məcidli və Rüfət Hacıbəylinin isə 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilməsini istədi. Nəsimi rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə həm də təqsirləndirilənlərin vəkilləri müdafiə çıxışlarını etdilər. Ülvi Quliyevin vəkili Osman Kazımov dövlət ittihamçısı Aydın Əliyevin çıxışına təəssüflə yanaşdığını dedi. Bildirdi ki, məhkəmə prosesində olduğu kimi bu çıxışda da cinayəti təsdiq edən heç bir sübut yoxdur. Osman Kazımov hakimi də qərəzli olmaqda ittiham etdi. Proses zamanı vəkillərin əksər vəsatətlərinin əsas olmadan təmin olunmamasını qanunsuzluq adlandırdı. Vəkil dedi ki, hələ istintaq zamanı cinayət işinin həddi araşdırılmadan ittiham olunanların həbs olunması, 30 nəfərdən ibarət müstəntiq qrupunun yaradılması göstərdi ki, bu bir siyasi sifarişdir və hazırlıqlar da aksiyadan öncə həyata keçirilib. Osman Kazımovun dediyinə görə zərər çəkən polislərin aldıqları xəsarətlə bağlı məhkəmədə dedikləri ilə ekspert rəyində yazılanların üst-üstə düşməməsi də absurddur. Vəkil Osman Kazımov onu da qeyd etdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa məhkəməsində ən çox uduzan hakimiyyətdir. Vəkil hakimi bu işin də Avropa məhkəməsinə çıxarılmasına səbəb olmamağa çağırdı. O həm də polisləri yalan ifadə verməkdə ittiham etdi. Dedi ki, məhkəmə zamanı nümayiş olunan video görüntülər də polislərin yalan ifadə verdiklərini bir daha sübut edib. Bütün qanunların başında qanuna hörmət dayanmalıdır. Bizdə isə bu yoxdur. Bizdə qanun siyasi iradənin əlində alətə çevrilib. Bunu isə Əhəd Məmmədlinin vəkili Yalçın İmanov dedi. Vəkil bildirdi ki, gənc müxalifətçilərin həbsi heç bir hüquqi və etik çərçivəyə sığmır. Yalçın İmanov belə bir ağır siyasi prosesi sona çatdırdığına görə hakim Şahin Abdullayeva təşəkkür etdi, amma bildirdi ki, hökmün hakimin iradəsi daxilində olmadığı gün kimi aydındır. Vəkil Yalçın İmanov məhkəmə qarşısında 3 tələbini irəli sürdü. O tələb etdi ki, müdafiə etdiyi Əhəd Məmmədliyə bəraət verilsin. Əhəd Məmmədlini döydüyü, təhqir etdiyi iddia olunan Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi Məmməd Mikayılov barəsində xüsusi qərar çıxarılsın və cinayət işi başlansın. Həmçinin vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığını təmin etməli olan Bakı şəhər icra hakimi Hacıbala Abutalıbov və ittiham olunanların istintaqını birtərəfli apardığına görə istintaq qrupunun rəhbəri Fazil Həsənəliyev barəsində xüsusi qərar çıxarılsın. Rüfət Hacıbəylinin müdafiəsi üçün dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkil Telman Qasımov da çıxışında bildirdi ki, gənc müxalifətçilərin sübut olmadan ittiham olunmaları yol verilməzdir. Telman Qasımov da hakimdən müdafiə etdiyi şəxs barədə bəraət hökmü çıxarılmasını istədi. Növbəti məhkəmə prosesi oktyabrın 7-sinə təyin olundu. Elnur Məcidli və Rüfət Hacıbəyli ictimai qaydanı pozmaqda, Əhəd Məmmədli və Ülvi Quliyev isə həm də hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. Onlara qarşı həm də ümumi məbləği 6028 manat olan mülki iddia da qaldırılıb. Dövlət ittihamçısı hakimdən bu iddianı da təmin etməyi istəyib.
Ülkər Akif qızı, indi ittiham olunanlar məhkəmə hökmündən narazı olsalar apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləyə bilərlər. Ancaq apellyasiya məhkəməsi onların xeyrinə qərar versə, onda nə olacaq? Naxçıvanda eyni ilə belə bir hadisə olub.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Kontekst proqramımız davam edir. Apellyasiya məhkəməsi vətəndaşın xeyrinə yerli məhkəmənin qərarının əleyhinə hökm verib, qərar verib. Həmin şəxsin qadının Naxçıvanda problemləri də elə bundan başlanıb. Bundan sonra onun nəinki şikayətçi olduğu mülki hüquqları, hətta ən adi insani hüquqları da pozulmağa başlayıb. Həmin qadın gəlib Bakıda mətbuat konferansı keçirib, başına gələnləri danışıb. İlqar Rəsul həmin mətbuat konferansında olub.
Naxçıvanın Şəhər rayonu Çərçiboğan kənd sakini Tamara Nağıyeva Muxtar Respublikada işgəncələrə məruz qaldığını deyir. Bildirir ki, əslində Naxçıvan Apellyasiya Məhkəməsinin onun xeyrinə qərarı olmasına baxmayaraq, nəinki mülkiyyət hüququ bərpa edilib, əksinə bacısı ilə birlikdə 2 gün Şəhər rayon polis şöbəsinin zirzəmisində saxlanılıb. Tamara Nağıyeva başına gələnlərin ağla sığmaz olduğunu bildirir.
Birinci günüsü gəldi, rəis axşam çağıydı, girdi içəri, hərbə zorba gəldi, şəhərin polis rəisi dedi, saçından yapışaram, səni sürüyərəm bura, burada. İkinci də gəldi, dedi ki, bacıma deyib, istəyirsiniz, sizi zorlayaq burada, zorlanasınız. Bir də birbaşa dəlxanıya salaq sizi, ondan sonra bunu şeyə yazarsınız siz. Məni saldılar içəriyə, daldan qapını kilitlədilər, qadınla qaldım içəridən. Məni təmiz soyundurdu, bacımı da eyni.
Tamara Nağıyeva ailəsi ilə birlikdə Bakıda kiraya yaşayır. Deyir, 2009-cu ildə kəndə gedəndə görüb ki, həyətinin hasarı çurulub, ağaclar kəsilib. Bir sözlə, yaxın qohumu bələdiyyənin əli ilə həyətinin 200 kvadrat metrini özününküləşdirib. Şikayət etdikdə isə Şəhər rayon məhkəməsi qohumunun xeyrinə qərar çıxarıb. Amma sonradan Naxçıvan Apellyasiya Məhkəməsi Nağıyevanın xeyrinə ədalətli qərar çıxardıb. Onun sözlərinə görə Şərur rayon polis idarəsinin rəisi Məhəmməd Hüseynov isə həmin qərara məhəl qoymayaraq onu zirzəmiyə salıb, mülkiyyətlə bağlı iddiasından imtina etmək barədə sənədlərə imza attırıb. Gecə saat 1-də Sədərək rayon notarisunu gətirib, zirzəmidə torpağının 200 kvadrat metrini başqasına verməsi barədə kağızları möhürlətdirib. Sonra da səhər gün torpaq şöbəsinə aid kağızları imzalamaq şərti ilə onu buraxıblar. Şəxsiyyət vəsiqəsi və digər sənədlərini də o zaman geri alacağını bildiriblər. Nağıyeva deyir ki, əslində o Şərur polisinə getməzdən əvvəl Naxçıvanın Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədovun yanında olub. Apellyasiya məhkəməsinin qərarını ona göstəribmiş. Əhmədov da Nazirliyin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Qulur Üstəmovun vasitəsilə Şərur polisinə qadının haqlı olduğunu və onu incitməməyi tapşırıb.
Nazirə də o qədər hörmətim vardı, o qədər ehtibarı bildim. Mən ona getdim, müraciət elədim. Yəni, o maraqlandı, o cür tapşırıq verdi. Ora düşəndə də təsəvvür eləyə bilmədim ki, yaxşı, nazir məni tapşıra-tapşıra, məni bu hala salıblar. Bəs mən nazir tapşırmasaydı, mən nə vəziyyətə düşərdim.
Tamara Nağıyeva deyir ki, bu ilin may ayından sentyabrına dək 9 evdə eşbəhlə Naxçıvanda gizlənməli olub və yalnız məsələyə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov qarışandan sonra onun sənədlərini Şərur polisindən almaq mümkün olub. Bundan sonra o Bakıya gələ bilib. Nağıyevanın sözlərinə görə polis rəisi Məhəmməd Hüseynov onu Şərur məhkəməsinin qərarını ləğv etdirməklə rayonun adını batırmaqda suçlayır. Deyir, apellyasiya məhkəməsinə müraciət etməməli idin. Halbuki bu hər bir vətəndaşın hüququdur. Siyasi və mülki hüquqları müdafiə mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimli deyir ki, o Nağıyevlər ailəsinin problemi ilə yaxından tanışdı. Bu barədə mərkəzə müraciətdən sonra onlar məsələni araşdırıblar.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında hər kəsə bəllidir ki, insan hüquqları çox ciddi şəkildə pozulur, öz hüquqlarını tələb edən insanlar incidilir. Naxçıvanda vəziyyət o qədər acınacaqlıdır ki, bəlkə də biz o mətbuatda oxuduqlarımızdan da daha da dəhşətlidir. Mən bir neçə gün əvvəl Daxili İşlər Naziri Ramil Subovla insan hüquqları ilə bağlı müzakirə aparmışdım. Nazirlə görüşümdə məhz bu məsələni də qaldırmışdım.
Pərviz Həşimli hesab edir ki, baş verənlər əslində Naxçıvandakı mövcud durumun göstəricilərindən biridir. İndi Nağıyeva dövlətdən tələb edir ki, onun mülkiyyət hüququ təmin edilsin. Yox, əgər Bakı Naxçıvanla bacarmırsa, qoy bunu açıq etiraf etsinlər, cəmaat da öz işini bilsin. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Qulur Üstəmov məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosuna danışmaq istəmədi. Sualımızı eşidən kimi telefonu qapatdı. Muxtar Respublikanın Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Həsən Hacıyev isə deyir ki, Naxçıvanda qanunlara ciddi riayət olunur. Hüquq mühafizə orqanlarının da cinayət əməli törətməyənlərlə heç bir işi yoxdur.
İlqar Rəsul, cəmiyyətdəki bu problemləri kim qaldırmalıdır? O cümlədən ziyalılar. Yazıçı Əkrəm Əlisi ilə söhbət az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Keçən həftə ziyalılar forum keçirdilər, bu barədə məlumat vermişdi. Forumun adı belə idi, Cəmiyyət və Əxlaq. Orada yazıçılar qərara gəldilər ki, o cümlədən 2 aprel məhbusların azad olunması xahişi ilə prezidentə müraciət etsinlər. Müraciət olundu mu? Şahnaz bəylər qızı yazıçı Əkrəm Əlisli ilə söhbət eləyib.
Əkrəm əllim, ziyalılar forumunda təklif elədiniz ki, həbsdə olan Bəxtiyar Hacıyevə baş çəkmək lazımdır. Nə zaman gedirsiniz həbsxanaya? Bir də ziyalılar adından Bəxtiyar Hacıyevin və 2 apreldə həbs olunan müxalifətçilərin azadlığa buraxılması üçün prezidentə müraciət edəməliydiniz. Dediniz, orada qaldı, yoxsa eləyəcəksiniz?
Öz təklifimin dalında dururam. Yəni ki, mən hamını təcili surətdə həbsxanadan çıxartmaq, yollarından görüşü hamısı ilə belə bir söhbəti mən eləməmişdim. Bu qeyri-realdır. Bizə imkan da verməzlər, icazə də verməzlər və bir şey deyə bilərəm ki, mənə çox köyrətdi, elə bir təsirlədi. Eynullah həbsdən çıxandan sonra mənə dedi ki, mən eşidəndə ki, siz Rüstəm İbrahim bəyov, sonra başqaları o vaxt dediniz ki, prezidentə müraciət edək, Eynullahını həbsdən azad eləsin. Dedi, o gün mənə elə gəldi ki, mən artıq həbsdən azad olunmuşam. Məsələ burasındadır ki, mən dediyimdə ki, biz Bəxtiyarlə görüşə, Bəxtiyar ziyalıdır, xaricdə institut qutarır, bir söhbət eləyək, görək, o nə fikirləşir, bizəni bir az yaxından tanıyaq. Mən bu fikri ilə sürmüşəm və bunun da dalında dururam. Hələ faktiki məndə məlumat yoxdur ki, bu barədə hər hansı bir tədbir görüblər, məktub hazırlanırmı? Mənə gəlir ki, indi o hazır olmaz, hazırlanma prosesində ola bilər.
Bəxtiyar Hacıyevin yanına getməklə nəyə təsir eləyə bilərsiniz?
Fikirləşdim ki, yəqin ki, bu insan doğrudan da bizim dərdlərimizin bir qismini çox ağır yaşayır, bizdən də ağır yaşayır, bizdən də məktəb deyil bu dərdlərin varəsində öz sözünü. Və gedək görüşək, nəticə, hansı nəticə hasıl olacaq, onu mən dəqiq kim deyə bilər ki? Mən deyə bilərəm ki, bizim onun yanında olmağımız, indi dedim ki, eynirliyə necə təsirləmişdik, bəlkə eyni təsirli buna deyə bilər, o müəyyən dərəcədə sınmaz. Çünki sınmış insan ölmüş insandan pisdir. Bu mənədə deyirəm ki, sınmasın, görsün ki, bunu da müdafiə edənlər var. Sən özünü köl biyabanda tək tənha canavarlar içində hiss eləməz.
Azərbaycanda sınmış insanlar çoxdur mu, Əkrəm müəllim?
Xeyli var. Nə yaxşı ki, sınmayanlar da azdan çoxdan var. Möhkəm dövlətin aparıcı ideologiyası gərək buna şərait yaratmayan. Hakim ideologiya məmləkəti bərabər saxlamağa cəhd göstərməlidir. Hakim ideologiya özünə xidmət eləməyən və yaxud ona qarşı gedənləri əzib basmaq üçün deyil. Bu yanlış təsəmmürdür ki, əzərsən dalısı gəlməyəcək, çox yanlışdır. Əzdikcən arxadan daha güclü bir
qüvvələr gələ bilər. Əkrəm əlim, yeri gəlmişkən, oktyabrın üçündə müxalifətçilər Arif Acılı, Tural Abbaslı, Məhəmməd Məcidli 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edildilər. Fuad Qəhrəmanlı isə şərti cəza aldı. Bundan əvvəl də bir neçə müxalifətçi azadlıqdan məhrum edilib. Buna necə baxırsınız?
Hər halda burada siyasi motivasiya onlar azad olmalıdır.
O ziyalıların forumunda bir fikir işlətdiniz. Dediniz, urvatlı bir kompartiya olsaydı, gedib ora üzv olardım. Niyə Komünist Partiyasının üzv olmaq istəyirsiniz?
Sosial qeyri-bərabərlik elə həddə çatır ki, buna artıq şəxsən mən gözə bilmirəm. Gözdən pərdə asmaq, gözə külüfürmək, gözləmədiyim şeyləri gördüm ki, artıq kompartiya mənim üçün çox cazibədar bir şeydir. Heç olmasa şuarları nə idi? İnsan bərabər olmalıdır, insan bir-birinə hörmət eləməlidir. Bunlar idi. Bizim üzdə olan şuarımız nədir? Mən orada dedim, əgər ziyalılarla səmimi münasibət yarada bilməsə bunlar. O da mollalar gəlib hakimət götürürlər.
Yəni İslam inqilabından danışırsınız siz?
O inqilabdan danışıram ki, o burada daha tez mümkün.
Sizcə bu təhlükəlidir belə bir inqilabın olması?
Mən o Azərbaycanın məhvini görürəm orada. Mən Azərbaycan mədəniyyətinin ölümünü görürəm. Mənə hərdən zəng eləyirlər ki, qadınların başına çadra salmağa planı çox vacib məsələdir. Arası vacibdir, qadınların başına çadra salmaqla qadınların ləyəqət artacaq, daha namuslu olacaqlar. Bu, o məmləkət ki, azad qadına heykəl qoyub, o məmləkətdə gətir təzdə qadın başına çadra bağlayacaqlar.
Amma İslamda da o solçularda olan bəzi ideyalar var ki, yəni ədalətli olmaq, insaflı olmaq.
Bizim konstitusiyanın özündə elə bir şey yoxdur ki, kimsə vəzifə tutan kimi tutab almalıdır, o vəzifədən bəhmət yapışıb durmalıdır, nə vaadə əlimdən gedər. İndi bilirsiniz nədir, bu artıq fəlakət səviyyəsindədir. 25 il otururlar, 30 il otururlar, heç kəs yerindən tərpaşmır. Bizdə dəyişmək üçün gərək heç olmasa rəhbərliyin dəyişməkdir.
Əkrəm əlim, təsəvvür eləyək ki, İlham Əliyevlə görüşürsünüz. Bu söhbətləri onunla eləyərsinizmi?
Məmnuniyyətlə, o imkan yaratsa, mən bundan da sərt söhbətlər eləyərim onu.
Məsələn?
Öz kəndimizdə məktəbə açıdılar, təzə binanı. Deməli, mən axı buranın adamıyam, bilirəm ki, ora su gələ bilməz. Birdən gördüm ki, gəldilər ki, edər bulağı açırıq. Qaldım, lax məhətəl. Sonra soruşuram, deyirlər, orada yuxarıda bir maşın qoyublar. Şılangına suyu bırakırlar, gelir, tökülür. Dedim, ilahi, ilahi, bunlar kime aldadır? Bunlar bu oyunu kime gelir? O məktəblidən halaq insan çıxacaq bu pırıldağı gözün açandan görürsə. Belə şeylerin hamısını mən şəxsən prezidentə deyərəm.
Bu yazıçı Əkrəm Əlisli ilə söhbət idi. Əkrəm Əlisli deyir ki, bir vaxtlar sosial ədalət var idi, Komünist Partiyası olsaydı, gedib ona üzv olardı. Rusiyanın baş naziri, prezidentliyə əsas namizəd Vladimir Putin nadir hallarda məqalə yazır. Bu da onun indi İzvestiyada çıxan məqaləsinə böyük maraq oyadıb ki, Putin yəqin yazdığı mövzunu çox ciddi hesab edir ki, özü şəxsən məqalə yazır. Söhbət Avrasiya Birliyindən gedir. Avrasiya Birliyi nədir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Rusiyanın baş naziri, prezidenti əsas namizəd Vladimir Putinin toxunduğu mövzu, İzvestiya qəzetində çıxan yazısında toxunduğu mövzu Avrasiya Birliyidir. Putin təklif edir ki, Rusiya, Qazaxstan, Belarus vahid iqtisadi məkanı əsasında Avrasiya Birliyi yaradılsın. Yaradanlar kim ola bilər? Keçmiş Sovet Respublikaları. Ancaq Putin tənqidləri nəzərə alaraq yazır ki, bu SSR-nin bərpası deyil. İzvestiya qəzetində çıxan yazının əsas yerləri ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Vladimir Putin İzvestiya qəzetində yazır ki, 2012-ci il yanvarın 1-dən çox vacib bir inteqrasiya layihəsi Rusiya, Belarus, Qazaxstan vahid iqtisadi məkanı fəaliyyətə başlayacaq. Bu layihə təkcə bu iş ölkənin yox, bütövlükdə postsovet məkanının bütün dövlətləri üçün mübaliğəsiz tarixi hadisədir. Rusiyanın baş naziri yazır ki, buna qədər ki yol çox keşməkeşli olub. Bu yol 20 il əvvəl Sovet İttifaqı dağılıb yerində müstəqil dövlətlər birliyi yaranandan başlayıb. MDB-nin səmərəliliyini müxtəlif cür qiymətləndirmək, onun daxili problemləri və özünü doğrultmayan ümidləri haqqında çox danışmaqlar. Ancaq bir şey şəksizdir ki, MDB bizim regionumuzun əsas problemlərinə dair tərəflərin mövqeylərini yaxınlaşdırmaq və vahid mövqe işləyib hazırlamaq üçün əvəz olunmaz bir mexanizmdir. Bundan başqa məhz MDB təcrübəsi bizə postsovet məkanında çox səviyyəli və müxtəlif sürətli inteqrasiyaları başlamaq, Rusiya, Belarus İttifaq Dövləti, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı, Avrasiya İqtisadi Birliyi, Gümrük İttifaqı və nəhayət vahid iqtisadi məkan kimi formatları hazırlamaq imkanları yaratdı. Söhbət inteqrasiyanı vətəndaşlar və biznes üçün aydın və cəlbedici, davamlı və uzun müddətli bir layihəyə çevirməkdən gedir. Elə bir layihəyə ki, o cari siyasi və hər hansı digər konyunktur dəyişikliklərdən asılı olmasın. Putin yazır ki, 2000-ci ildə Avrasiya iqtisadi məkanı yaradılanda məhz bu vəzifə qarşıya qoyulmuşdu. Nəticə etibarilə məhz strateji milli maraqların ümumi olduğunu anlamağın hesabına Rusiya, Belarus və Qazaxstan gömrük ittifaqı formalaşdırdılar. Avropalılar Avropa Kömür və Polad Birliyindən Avropa İttifaqına 40 ilə gəlib çatıblar. Gömrük ittifaqı Avrasiya iqtisadi məkanı layihəsi daha dinamik həyata keçirilir. Çünki Avropa İttifaqının və digər regional birliklərin regional təcrübəsi öyrənilir. Biz onların güclü və zəif tərəflərini görürük. Bizim üstünlüyümüz də bundadır. 2012-ci il yanvarın 1-də Parisdə Avrasiya İqtisadi Şurası məhkəməsi fəaliyyətə başlayacaq. Bu məhkəməyə biznes ayrı seçkilik, rəqabət qaydalarının pozulması, biznes üçün bərabər şərait və başqa məsələlərlə bağlı təkcə dövlətləri yox, iqtisadi fəaliyyətin iştirakçıları da müraciət edə bilərlər. Gömrük İttifaqının və Avrasiya İqtisadi Məkanının əsas xüsusiyyəti onların fövqəli milli infrastruktur olmasıdır. Bu iki layihə gələcəkdə Avrasiya İqtisadi İttifaqının formalaşması üçün zəmin yaradır. Eyni zamanda Gömrük İttifaqının və Avrasiya İqtisadi Məkanının tərkibi tədricən Qırğızistan və Tacikistan hesabına genişləndiriləcək. Putin yazır ki, biz bununla da kifayətlənmirik. Qarşımıza daha iddialı məqsəd qoyuruq. Daha yüksək səviyyədə inteqrasiya Avrasiya İttifaqına nail olmaq. Bəs bu layihənin perspektivlərini necə görürük? Birinci söhbət SSR-ni bu və ya digər şəkildə bərpa etməkdən getmir. Artıq keçmişdə qalmış bir şey bərpa etmək sadəlövhlük olardı. Ancaq yeni dəyərlər siyasi və iqtisadi əsaslar üzərində sıx inteqrasiya zamanın tələbidir. Biz güclü fövqəli milli birlik modeli təklif edirik. Avrasiya İttifaqı açıq bir layihə olacaq. Biz ora digər ölkələrin ilk növbədə MDB ölkələrinin üzv olmasını alqışlayacaq. Eyni zamanda kimisə ora zorla cəlb etmək fikrində deyilik. İndi bu yerdə bir çox vacib məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bizim bəzi qonşularımız postsovet məkandakı inteqrasiya layihələrində iştirak etmək istəməmələrini onunla izah edirlər ki, güya bu layihələr onların Avropa seçiminə ziddir. Hesab edirəm ki, bu çox yanlış təsəvvürdür. Biz kiməsə qarşı durmaq və ya kimdənsə özümüzü təcrid etmək fikrində deyilik. Avrasiya İttifaqı böyük Avropanın ayrılmaz hissəsi olaraq universal inteqrasiya prinsipləri üzərində qurulacaq. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin İzvestiya qəzetindəki məqaləsində belə yazır.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Amerika Birləşmiş Ştatları 2 aprel aksiyasında iştiraka görə Səbaya rayon məhkəməsinin dünən 4 nəfər, ondan əvvəl isə 6 nəfər haqqında çıxardığı qərarlardan narahatdır və Azərbaycan hökumətini bütün vətəndaşların sərbəst toplaşma və söz azadlığına hörmət eləmək kimi konstitusion və beynəlxalq öhdəliklərini xatırladıb, ədli hakimiyyətini isə bu hökmlər barədə apellyasiya şikayətlərini bütün hüquq normalarına uyğun təmin eləməyə çağırır. Bugün Əsmər rayon məhkəməsi həmin aksiyada iştirak elədiyinə görə 4 nəfərə 2 il yarımdan 4 il yarıma qədər işləyib, müttəhimlər ictimai qaydanı pozmaqda hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. Ümumilikdə 2 aprel aksiyasına görə 14 nəfər tutulub. Bu ilin fizika üzrə Nobel mükafatı Saul Perlmutter, Brian Schmidt və Adam Rice-a verilib, kainatın artan sürətlə genişlənməsi kəşfinə görə. Bu kəşf 1920-ci ildə kainatın genişləndiyi kəşf olunsa da, alimlər düşünürlər ki, genişlənmə sürəti getdikcə azalır, amma yeni müşahidələrə görə genişlənmə sürətinin artdığı sübut olunub. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin keçmiş Sovet Respublikalarını yenidən Avrasiya İttifaqında birləşdirməyə təklif edib. Onun təklifinə görə bu ittifaq Sovet İttifaqını əvəzləməyə yox, Avropa Birliyi kimi yeni bir qurumu yaratmağı nəzərdə tutur. Avropa Birliyi Yunanistana maliyyə yardımının növbəti tranşını təxirə salıb. Bugün verilən qərara görə öncə auditorlar Afinanın büdcə kəsirini azaltmaq üçün yetərincə istirahat aparıb aparmadığını araşdırmadılar və sonra 8 milyard avroluq yardım haqqında qərar veriləcək. Yunanistan hökuməti isə bildirir ki, əgər yardım olunmasa, noyabrın ortasında öhdəliklərini ödəmək üçün pulu qalmayacaq. Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının Suriyanı kəskin tənqid edən son qətnamə layihəsini qəbul olunmaz adlandırıb. Amma Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Gennadi Qatilov Rusiyanın qərarı veto edib eləməyəcəyini açıqlamayıb. Və Somalidə maşına yerləşdirən bomba partlayışında azı 70 nəfər həlak olub, onlarla yaralı var. Hadisə paytaxt Maqadişuda, hökumət binalarının yerləşdiyi şəhərciyin yaxınlığında baş verib. Əl-Qaidədən bağlı olan İslamçı Əl-Şahad qrupu hadisəyə görə məsuliyyəti üzərinə götürüb.
Çox sağ ol İlkin. Bu son xəbərlər idi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xeyrinə məhkəmə qərarı olmasından sonra Naxçıvanlı qadının başına gələnləri bir az əvvəl eşitdik. Bütün bunlara vəkillər, insan haqları, müdafiəçiləri nə deyirlər? Naxçıvanda baş verənlər işdən sonra proqramımızda müzakirə mövzusu idi.
Sözü studiyadakı qonaqlara vermək istəyirəm. Əsabəli Mustafayev, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız.
Və həkim Eldostu Mehdiyev, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Və eşitdiniz bu baş verənləri, elə həkim Eldostu bəydən ilk soruşacağım ki, bu, yəni ağlabatan görünürmü bu baş verənlər? Yəni, əslində mülkiyyət hüquqları ölkənin hər yerində pozulur. Amma pozulur və bundan bağlı məhkəmə prosesləri var, Avropa məhkəməsinə qədər gedir işlər. Amma yəni bu qədəri, yəni insanın polisdə soyundurulması, notariusun polisə gətirilməsi və s. bu yəni ağlınıza batırmı ki, belə şeylər baş versin?
Mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bildirirəm ki, bu gün burada Azadlıq Radiosunun əməkdaşının danışdığı problemlərlə bağlı, yəni bir xanımın, 53 yaşında bir xanımın tragediyasını burada danışması mənim üçün çox təəssüf olundu. Yəni ki, bu cürdə, yəni qadının nələrdən bezib gəlib Baş şəhərində mətbuat konferansı keçirməsi. Amma bildirim ki, bu iş deyil. Naxçıvan Muxtar Respublikasında polis həddindən artıq azğınlaşmış şəkildə bütün millətlə, cəmaatla rəftar edir və bunun bariz nümunələri çoxdur. Sadəcə Tamara xanımın bir balaca daha da bezməsi və Baş şəhərində yaşaması onun çətinliklərlə başa gəlib Şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının ona qarşı edilən bu təzyiqlərə, bu ən alçaldıcı hərəkətlərə, yəni göz yuma bilməməsinin də bir nümunəsidir. Amma Naxçıvan Muxtar Respublikasında İlqar bəyin dediyinə görə Naxçıvan nümayəndəliyi, Naxçıvanda bütün qanunlar hökm sürür, yəni qanunun aliliyi qorunur. Naxçıvanda heç bir adi bir elementar, nəinki insanların hüquqları, siyasi hüquqları, nəinki mülkiyyət hüquqları, heç bir azadlıqlar hüquqlar yoxdur, heç bir insanın azad iqtisadi hüququ yoxdur, insanların hər şeyləri əllərindən zorla alınır. Bildiyiniz kimi, axırıncı bu Tamara xanımın həyətinin də buna aid olan hissəsi yarısı bölünür, digər bir nəfərə satılır. O halda ki, Naxçıvan Ali Məhkəməsi Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı olur ki, bu torpaq, bu ərazi Tamara xanıma məxsusdur. Buna baxmayaraq polis onu gətirib 2 gün zindanda saxlayır, onu olmazın işkəncələrini verir, Azərbaycan mentalitetinə uymayan, yəni qadının soyundurulması, ona hədə qorxu gəlinməsi ki, sənə təcavüz edib dəlixanaya göndərərik. Bu çox həddindən artıq polis rejiminin olmasının bir daha sübutudur. Amma mən bir neçə sübutlar da, bu dəlillər gətirə bilərəm. Naxçıvan Muxtar Respublikasında polis özbaşınalığı ilə bağlı, yəni ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı. Bildiyiniz kimi, bu ilin əvvəlində Naxçıvan şəhər sakini Nadir Məmmədovun Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədovun yanına çağırılması və birbaşa onun özünün onun üç barmağını kəlbətinlə əzməsini bütün dünya, bütün Azərbaycan eşitdi ki, o hansı formada, o 23 yaşında bir gənc adamı aparıb özü, nazirin özü onun barmaqlarını plaska qupla çəkir. Zulfa rayonundan bildiyiniz kimi bir nəfərin MT-nin padvalında döyülüb öldürülməsi və sonra ona vətən xaini damğası vurub ailəsinin, bizim orada yerləşən 3-4 nəfər mətbuatla məşğul olan bizlərin üzərinə qaldırması ki, siz onlardan imtina eləyin və denəyin ki, yəni bunların hamısı yalan danışır. Baxın, insanın oğlu öldürülür, vətəndaşın oğlu öldürülür və ona vətən xaini damğası vurulur. Valideyn o günə salınır ki, valideyn imtina eləyir ki, yox, həqiqətən də mənim oğlum elə özü hansısa bir xəstəliklə MT-nin badvalına girdi, öldü. Mülkiyyət hüquqlarından Nazim Mahmudov var Şəhər Royun Zeybə kəndində. Cəmqaya şirkəti onun 1200 kvadrat metr torpaq sahəsini zəbt edib. Qanunu bunun bütün sənədləri əlindədir. Amma buna bir manat da olsun kompensasiya verməyib. Həmin Düdəncə kənd sakini sahib Əliyevin oğlunun binası, yəni özünün həyətində tikili binası yolun qırağında olduğu üçün, Heydər Əliyev parkına 100 metrliyində olduğu üçün, bir balaca kasıb deyək ki, evi olduğu üçün, koması olduğu üçün uçuruldu ki, allatdı ki, sənə kompensasiya verəcək Şəhər rayon rəhbərliyi, onu da vermədi. Yəni Naxçıvanda bu gün insan haqları çox dözülməz həddədir. Onu sadalamaqla qurtarmaz. Yəni hər gün polis rejimi var. Kənddə heç kim, kənddə çayxanalar yox. Bir yer.
Bu Naxçıvandakı vəziyyət haqqında işdən sonra proqramımızdakı müzakirədən bir parça idi. Bir daha xatırladaq ki, Kontekst proqramında səslənən reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnləri oxumaq olar. Azadlıq Radiosunun Facebookdakı səhifəsində isə bu materialları müzakirə etmək olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq FM.
Hər Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.